Ir 18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Šī nedēļa Latvijā būs vēsākā kopš pavasara. Būtiski nokrišņi nav gaidāmi, tā prognozē sinoptiķi. Anticiklona ietekmē laiks būs pārsvarā sauss, pūtīs lēns vējš, palaikam iestāsies bezvējš. Debesīm skaidrojoties un straujāk pazeminoties gaisa temperatūrai, vietām var apledot ceļi un tilti. Atsevišķās vietās iespējama migla un sarma. Sagaidāms, ka nedēļas nogalē būs neliels lietus un sniegs. Gaisa temperatūra tuva nulei. Naktī tā vietām noslīdēs līdz -6 grādiem. Piekrastē reizēm pakāpsies līdz +6 grādiem. Latvijas valsts simtgadē veltīto gaismas uzvedumu saules mūšs vakar noskatījās apmēram 110 tūkstoši iedzīvotāju. Gaismas uzvedums aptvēra plašāku teritoriju nekā citus gadus. Uzvedums bija redzams Daugavas ūdeņos, iesaistot Latvijas Nacionālās bibliotēkas un saules akmens ēkas, AB dambi, kā arī izgaismojot Rīgas panorāmu. Uzvedumu cilvēki vēroja apus Daugavas, gan 11. novembra krastmalā, gan arī Pārdaugavā un uz tuvumā esošajiem tiltiem. Gaismas uzvedumu varēja noskatīties arī pie televīzijas ekrāniem Latvijā un ārvalstīs. Bet šovakar rīdzinieki un pilsētas viesi pēdējo dienu var baudīt gaismas festivālu Staro Rīga. Festivālā šogad izstādīti 43 dažādi mākslas un gaismas objekti. Šī gada festivāla tēma ir Augšām cēlās gaismas pils. Gaismas spēli uz Rīgas namiem vēl šovakar var apskatīt līdz 11:00. Bet pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas šobrīd notiek koncerts Mīlestības vārdā 18+. Tajā skan 18 populāras latviešu dziesmas. Koncerts notiek brīvā dabā uz koka skatuves. Pasākuma veidotāji Janis Šipkevits un Gatis Mūrnieks uzsver, ka izvēlētās dziesmas ir komponētas pagājušā gadsimta 80. un 90. gados. Ministri no 27 Eiropas Savienības dalību valstīm šodien Briselē pauda atbalstu saskaņotajam Brexita vienošanās projektam, ko svētdien plānots prezentēt Eiropas Savienības līderiem īpašā Brexita samitā. Francijā turpinās protesti pret degvielas cenu kāpumu un valdības plāniem palielināt degvielas nodokli. Protestējuši viņi un daudzviet arī nobloķēti ceļi. Premjers Eduards Filips svētdienas vakarā paziņoja, ka valdība sadzirdējusi tautas neapmierinātību, tomēr neatteiksies no savas ieceres.